Беновска пита.
От екипа на Беновска пита съобщиха, че на 5 ноември 2022 година, събота от 9 часа, ще гледате в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и във facebook.com Илиана Беновска и слушате по Радио К2 на 93,9 МГц. Седмичният коментар. Моята молитва за България. Коментар на Илиана Беновска. Беновска. Борисов, Радев, Петков, Карадая. Политически COVID-19 ще тръщна ли България? Въпросът днес. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят. Пръв. Халил Летифов, ДПС. Даниел Орер. Продължаваме промяната. Запис. Цончо Ганев, политическа партия Възраждане. Началото на края на затвора на свободата на словото. Отговаря професор Йонко Мермерски. Беновска, вице Алексиев. Мъжка и министерска дума дадохте на превозвачите на 4 август. Алексиев, изпълнен на мъжки. Отговаря служебен вице-премьер и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев. Запис. Финал. Въпросът днес. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Даниел Митов, ГЕРБ.
Беновска пита.
И с огромно любопитство и интерес казвам добър ден на заместник-председателя на ГЕРБ Даниел Митов.
Добър ден, добър ден.
Казвайте сега, за какво в крайна сметка пледира ГЕРБ? Бойко Борисов адски умело, извинявам се, показа на промяната, че е голяма хапка за тяхната уста.
Безспорно.
С господин Даниел Орер сутринта коментирахме част от взаимоотношенията им, промяната и Бойко Борисов. Даниел Орел, понеже аз ги леко ги така иронизирах, че са малки кончета, които пият вода, цитирам Павел Матев, той каза, че Бойко Борисов е един добър жребец, т.е. явно по-възрастен.
Аз какво повече да кажа, да се казва, след като опонентите признават някакси качествата на лидера на ГЕРБ, то няма какво повече да се каже, освен че в крайна сметка лидерството на Бойко Борисов през годините направило много за България и продължава въпреки сложната ситуация. Борисов лидира процеса за това да решим някакси да си защитим интереса в отношенията с Република Северна Македония, по отношение в този парламент на решението, което взе парламента за влизане в еврозоната, въоръжената помощ за, т.е. подкрепа за Украина, военна и военно-техническа подкрепа за Украина, вчера решението за F-16, това всичко са процеси, лидирани от ГЕРБ и разбира се от лидера на партията.
За да ви въведа по-задълбочено в темата на различията и после имам един въпрос от Флорер към вас. Колеги, пустете за секунда непредвидено за малките кончета.
Господин Петков, има едно стихотворение на Павел Матев, млади кончета пият вода. Преди време ли питах Борисов не е ли голяма хапка за устата на промяната. Сега виждате, че и другите исторически партии ви показват, че не може така лесно да влезете и да потропвате скупица в политиката. Какво щяхте да споделите тук на тази открита среща, нещо, което не сте казали, което ще ги облече? Имате ли уникални политически идеи или просто повтаряте едни и същи мантри?
Това, което казахме и долу, когато отправихме поканата, трябва да започне процес, в който партиите да могат да си говорят, а не да говорят на своите избиратели от трибуната на Народното събрание. И този процес трябва да е публичен, тъй като нито обществото вярва на политиците, нито те вярват един на друг. Единственото лечение за тази липса на доверие е прозрачност и публичност. Това, че има партии, които много дълги години са решавали тези процеси при затворени врати, според нас ни доведе до текущата патова ситуация. Виждате, ние оттеглихме нашия кандидат и въпреки това нито кандидата на ГЕРБ, нито кандидата на ДПС, нито кандидата на БСП, нито кандидата на Възраждане успя да събере мнозинство. Очевидно, задкулисни договорки при затворени врати не могат да произведат мнозинство. Това е много добре и оздравително за България.
Не чувам какво щяхте да им кажете тук на отворените врати.
Току-що
до тук говорите, не, това, че е прозрачно и не задкулисно, не е много. Кажете, работещата политическа идея, за да може България да върви напред.
Политическа идея също е казана. Да кажем какви са качествата, които кандидата иска да има и всяка партия да номинира не от собствените си редици, а да номинира от редиците на другите.
Може ли господин Петков да ми отговори? Благодаря.
Ние, това, което трябва да се каже ясно, е, че и между другото да знаете, че това, че в момента те не са тук и тази пресконференция е покана. С други думи, процеса не е свършил. Ние сега не казваме, защо не сте тук, няма да продължим. Напротив, това е призив да дойдат тук, когато решат, когато се чувстват комфортно, защото ние всички работим за български господовател. Това, което господин Василев каза, например, всеки да предложи двама кандидата, например, от друга политическа партия, е начин за правене на мостове между политическите партии. Но българският народ трябва да е свидетел на това, защото доверието в тази институция е спаднало, не защото хората не са идвали тук и си тръгвали. Защото вънка всички тези хора казват, ние сме ги избрали за да решавате проблеми, ние искаме да знаем какви са принципите, които решават проблемите. И това и в момента изглежда, че говорим само за председател. Реално говорим как от тук нататък това Народно събрание да решава истинските проблеми. И ако отвориме този формат, да има прозрачно говорене за тежките задачи, които никой не може сам да реши, тогава се надяваме, че всеки ще обере своите политически говорения и пред всички избиратели ще може заедно да се покаже конструктивност, да се покаже решение на въпроса. Така че и днешната пресконференция, която стана в момента пресконференция, е реално покана.
А уважаеми господин Митов, вие се отзовахте вероятно от името на Борисов в него ден, когато това всъщност Петков и Василев говорят, след като поканиха Бойко Борисов на председателски съвет ли беше в зала Запад?
Не, значи ситуацията беше следната.
Вие,
да.
И вие се явихте, обаче те не бяха дошли, вие си тръгнах.
Ситуацията беше следната. Първо, Продължаваме промяната поради някаква причина, нарекоха председателския съвет на Народното събрание зад кулисие. Това е институционализиран формат, айде така ще го кажем, в който не може да има зад кулисие, когато присъстват всички. Зад кулисия означава, че някой се изключи. Аз това се опитах да кажа на господин Петков. Сега, вие сте в стаята. Как може това изобщо да е зад кулисия? Плюс това е някакъв институционален разговор. Няма как. Те очевидно не разбират понякога как функционира една демокрация, как функционират институции. Хубаво, че са почнали да осъзнават някои неща, че трябва да се говори, не сме длъжни да се харесваме. В крайна сметка обаче е необходимо партиите да идентифицират някакси заедно проблемите пред обществото и да се опитват да търсят приемливи решения. Това е задачата в парламента. Не, се обичаме, харесваме, си харесваме лидерите и така нататък и си ги определяме взаимно. Нали? Това е едно. Второ, ние отидохме да видим кой е в стаята. Те в този момент продължава промяната и спаднаха в изолация.
Нямаше ги, аз си спомням това.
Нямаше ги. В момента, в който аз влязох, ги нямаше. Сега те влязох, случайно са влезли малко по-късно.
Да, вие като се тръгвахте, те влязоха от...
Ние сме си били тръгнали вече.
Излязохте те от другата влязоха.
То нямаше и никой друг от другите партии, защото цялото това предложение беше несериозно. Нали? Не можеш да наречеш председателския съвет на Народното събрание зад кулиси. Сега ясно ми е желанието за прозрачност, хубаво нещо, няма лошо, обаче когато се разговаря, това става, разбира се, с официална покана, тогава и журналисти могат да присъстват и камери и така нататък.
Да, ама сега те отново искат да разговарят с Бойко Борисов, който за пореден път им подаде ръка и каза дори, че е готов да приеме и А съдебната им реформа, продължението на съдебната им реформа, това беше...
Не, ние бяхме готови да го приемем.
Голям гол в...
Не, ние нямаме притеснения
от... тяхната врата.
Да.
Ние нямам... от Витошка Бистрица.
Съвършено беше... вярно. Бистришките тигри или там Витоша Бистрица. Но сега ние нямаме проблем, разбира се, с това да разговаряме по темата съдебна реформа. Аз бих употребил термина правосъдна реформа, защото много по-голямо това упражнение и много по-обществено значимо и отговорно от нещата, които се предлагат от тях. Но в името на някакво желание за съгласие в момента и за разговор, ние бяхме готови да подкрепим техните предложения в правна комисия. В един момент те излязоха. Просто представителите на Продължаваме промяната напуснаха правна комисия и не гласуваха, и не гласуваха собствените си предложения за закон. Което ме навява на мисълта, че всъщност не става въпрос за сериозно отношение към тази реформа, за някакви упражнения и желание да се върви към нови избори. Сега може и да ме опровергаят, но на мен това, честно казано, никак не ми се връзва с заявките.
Мога ли да кръста само още една тема? Напуснаха правна комисия, казаха, не си подкрепиха собствените предложения. Окей. Какво се получи за гласуването за самолетите вчера?
Това беше...
Асен Василев плюс още
10
души, така, от Промяната гласуваха против, гласуваха не въздържали
знаково,
се.
Значи, Асен Василев гласува против, а другите 10 гласуваха въздържали се.
Очевидно, така ли
беше? Да, очевидно това беше знаково гласуване, което мен лично моментално ме наведе на мисълта.
Какво значи? Развод ми дай нещо противоречие или имат вътре?
Има си някаква проруска фракция,
да,
вътре в ПП.
Да, вие зададете с нощи въпроса в Панорама. Да. Асен Василев проруски ли?
Защото, нека да си спомним, Асен Василев беше човека, който извоюва и то дерогация за руския петрол. Да продължаваме да внасяме руски петрол, която цяла Европа забрани вноса на руски петрол в Европейския съюз. Той беше човека, който упражни натиск, за да бъдат въведени отново посредници, и то свързани с Газпром, при вноса на газ в България, руски газ. Той беше човек, който атакува американското посолство. И сега гласува срещу F-16. То са аргументите на Възраждане, забележете.
Нека да ви подскажа и още нещо.
За него...
Меморандумът Джейкорп и IP3 ви добавям.
Точно така. И това трябва да го добавим.
Защото той беше...
Съвършенно вярно.
Ума и ръката на това подписване.
Съвършенно вярно. Джейкорп по същия начин, цялата тази схема, това да бъде дадена българската енергетика с някакъв... много странно формиран и формулиран меморандум,
да,
подписан в гранитна зала на Министерски съвет.
Абсолютно не публично.
Абсолютно непрозрачно.
Да, ние не знаехме мерите. Бойко Борисов ни каза.
Точно така. Това също беше част от действията на Асен Василев. И когато направим такава съвкупност от аргументи, аз стигам до извода, че очевидно в ПП има разцепление.
Ама говори се, че...
И то точно по тази...
Говори се, че 10 души ще преходят към ГЕРБ.
Това какво се говори? Аз не съм ги видял.
И така вчера души. Точно 10 плюс Асен 11
става. Тази фракция няма как да дойде в ГЕРБ, защото ние сме на точно обратната
позиция.
Плюс това, тази фракция ползва по отношение на F-16, ползва аргументите на БСП и Възраждане. Възраждане, забележете, да, за това, защо не трябва да се купуват още F-16, защото били хартия, но то няма. Ако искаш да ти се произведат нови самолети, защото същите тия хора ни казваха, не купувайте старите самолети, не искаме самолети втора употреба. Добре, хайде тогава да си купим нови. Тия нови трябва да се произведат, трябва да им се произведе авиониката. Ясно е, че няма сергия за самолети, от които да отидеш в изтребителна авиация, от която сергия да ходиш да си избереш и да ти ги дадат веднага. Те трябва да се произведат с съответните параметри. От тук нататък, когато същите тия хора казват, а не, сега те били на хартия, пък ги били забавили. Няма как да предвидим COVID-19, няма как да предвидим съответните обструкции, които доведоха до някакво забавен. Самолетите ще дойдат. Извоювали сме си правото да имаме разсрочени плащания от тук нататък, когато поръчваме военна техника и си модернизираме армията. Така че това, че част от продължаваме промяната, ползват аргументите на възраждане, за да гласуват срещу подобен тип решения, мен лично много ме притеснява. И аз затова зададох вчера въпроса, дали всъщност това не е проруска фракция, защото като направим някаква рекапитулация на действията точно на Асен Василев и хората около него, аз стигам до такива изводи.
Сега, искам да ви прехвърля на... Между другото, шеговито малко, преди говорихме с Даниел Орер за вас, аз казах, че сте от едно поколение и че вие ще гостувате и той е много иносказател, казах, какво бихте го попитали, Даниел Митов, и той каза, попитайте го на колко е години, как схващате този въпрос?
Нямам никаква представа, на 44 съм декември, на 4 декември ще направя 45, ако това...
Да, аз му казах, че сте стрелец, че това знам, но не знам точно на колко години сте. Да. Добре.
44 в момента, след няма и месец, че направя 45.
От едно поколение сте, значи, Кирил, Асени, Орели и вие.
Безспорно,
да, разликите...
Еми, сега те разликите са политически. Това, че сме от едно поколение, не означава, че трябва да мислим еднакво. Със сигурност има общи неща, със сигурност има и разлики.
Така, малко да ги оставим на страна, вас ви считат за американския човек в ГЕРБ.
Какво значи? Това не знам.
Ще го изкоментираме след малко, но искам да пуснем едно видео на въпроса на президента Радев на консултациите, които проведохте. Вие отговорихте доста вдъхновено и някак скършихте неговото желание за малко проруска политика, ако мога, това е мое тълкование.
Това е правилно тълкование, да.
Нека да го видим.
Господин президент, моята активност по тази тема едва ли предизвиква учудване, колкото и да било. Въпросът е, че по въпросната тема много се закъсня. Правителството, което управляваше до преди няколко месеца, трябваше да вземе подобно решение, когато нашите съюзници започнаха да дават военна помощ. Аз по-скоро бих наблегнал на термина военно-техническа подкрепа. Това решение тогава не можа да бъде взето поради определени конфигурации парламентарни и правителствени. Сега ние ще трябва да измием този срам. От тук нататък, разбира се, предстои преглед на помощта и подкрепата, която България може да окаже. Тук трябва сътрудничество с Министерството на отбраната, да видим какви наличности бихме могли, разбира се, да отделим. И естествено да се започне разговор с нашите съюзници. Ние следим, разбира се, развитието на така наречения ленд-лиз. Съединените щати имат възможности в случая да предоставят заместващ капацитет. Въпросът е, че правителството българското трябва да си го поиска. Трябва да знае какво иска и как да го получи. Това трябваше да започне отдавна. Не е започнало все още, но е време да стане сега. Естествено, и когато става въпрос за НАТО и техните програми за т.е. общите програми за съюзническа взаимопомощ в рамките на НАТО, то там според мен е много важно спешно пък да се изпрати посланник в крайна сметка български в НАТО, тъй като от доста време вече нямаме такъв. А това започва да създава проблеми. Вие със сигурност следите тези процеси, знаете много добре какво се случва. България не стои добре в рамките на НАТО. И в момента не се възприема като силен член на евроатлантическата общност. До съжаление го казвам. Така че в това отношение има много работа да свършим. И тепърва ще трябва да си говорим, естествено, както в парламента, така и с служебния кабинет, дай Боже да има и редовен, който трябва да си постави определени цели, когато става въпрос за модернизацията на българската армия и възможността през оказването на военна техническа подкрепа на Украина да се модернизират и нашите отбранителни способности. Но това става в рамките както на НАТО, така и на двустранните стратегически взаимоотношения с Съединените щати.
Да, но аз не знам какви са вашите наблюдения, че България се възприема като слаб член на НАТО. Това, че в момента изпълнява функцията заместника на мисията, не мисля, че е съществен проблем. Разбира се, чакам редовно правителство, защото това е важна фигура, важна позиция, да даде своето предложение. Но дали сме силен или слаб член, зависи от нашия също така отбранителен капацитет, от нашата съвместимост. Сега, както е записано и в проекта на решение, който предлагате, когато вземаме от българската армия въоръжение и техника, вие също така предполагам се задавате въпроса за тези 10 години, в които вашата партия управляваше, какво внесохте в българската армия, за да изнасяте сега? Вие трябва да си отговорите много сериозно на този въпрос. За да раздаваш, трябва да си дал. България не закъсня просто от ваша гледна точка с помощта за Украина. България закъсня поне с 15 години, най-малко в своята модернизация на въоръжените сили. И позаинтересувайте се, защото аз съм сигурен, че не можете да ми отговорите сега на този въпрос. Но реално какво се даде за тези 10 години? Какво успяхме да постигнем като подготовка на личния състав? Защото не е само въоръжението. Не е само въоръжението. Какво успяхме да постигнем като оперативна съвместимост? Предполагам сте наясно какви са формите на придобиване на въоръжение, натовски образец по тези програми. Било то ново или втора ръка или модернизирано, какви са времевите параметри, какви са самите особености на това придобиване, по какви механизми, защото това също е важно. И какво правят другите държави, докъде са стигнали?
Благодаря, господин президент. Преди да минем на друга тема, не мога да оставя без коментар тази, защото аз участвах в един консултативен съвет по национална сигурност, на който обсъждахме подобни въпроси. Беше при сформираното и работещо правителство, ръководено от господин Кирил Петков. И сега направих една справка за това, какво е постигнало през последните 10 години правителствата, които са ръководени от премиер Борисов. Тъй като не съм съгласна с вашата констатация, че за последните 10 години не е направено нищо, ще ми позволите да запозная предимно медиите с данните. Кабинет Борисов 1. Платени проекти, хеликоптери Кугър и Пантер и самолети Спартан. Над 1 милиард. Капиталови разходи 432 милиона и 700 хиляди. Кабинет Борисов 2. Капиталови разходи 6 и 3 милиона. Съответно, кабинет Борисов 3. Модернизационни проекти общо 2 милиарда 890 милиона и 700 хиляди. Решение за F-16. Корвети 170 милиона, като 20 милиона са за 2020, предвидени 150 за 2021. Инфраструктурата на граф Игнатиево 200 милиона. Модернизация на Т-72 78 милиона. Бойни машини 50 милиона. Ремонт и модернизация на Су-25 и МиГ-29 200 милиона. Ремонт на Црънча 5 милиона. Смятам, че да кажете, че 5 милиарда, над 5 милиарда и 200 милиона средства в трите бюджета по време на управление на кабинетите Борисов 1, 2 и 3 е нищо и тотално неглижиране на българската армия, според мен не е коректно.
Кажете, господин Митов, какво искахте всъщност? Какъв урок дадохте на президента Радев?
Не знам дали съм му дал урок, дали сме му дали урок, защото ето госпожа Танасова, примерно, много правилно си му говори и брои си му цифрите, данните за това какво през годините на управлението на ГЕРБ е похарчено за модернизация на армията. Това съветско наследство, то не се преодолява лесно. В същия момент има прекалено много други неща, за които публичните финанси трябва да се грижат, за да може в крайна сметка да върват и други неща. Имаме нужда от магистрали, имаме нужда от друг тип инфраструктура. Има нужда от това да се изплащат пенсии, здравеопазването има нужда от финансиране. Но над 5 милиарда и половина по време на управлението на ГЕРБ, похарчени за модернизация на армията, не са пренебрежимо малко, така че той не беше прав да каже какво сте дали, нали, сега за да раздавате. Това е едно. Второ, изобщо не е прав, като казва, че България, когато подкрепя с военна и военно-технически средства Украина, щяла да влезе във война. Сега няма международно правна норма, която да ни вкарва в война, когато помагаш на жертвата на агресия. Целият цивилизован демократичен свят прави това, помага на Украина. Това е нормално, защото Украина не воюва само за себе си, собствената си териториална цялост, а брани целият този свят, на който ние принадлежим. Не смятам, че има някой България, който иска да си губи свободата на избор, свободата на словото, свободата на предприемачество и така нататък. Всъщност това носи другата страна. В момента, за съжаление, Русия в клапите на такъв режим, който отрича целият този набор от свободи и права, които някакси България си извоювала и си извоювала правото да бъде част от този свободен свят. Украина също така през помощта към Украина ние се стремим да запазим основни принципи на международното право, а именно държавите, суверенните нации да могат да избират сами съюзите, в които членуват, и суверенния си избор, поради простата причина, че ако Русия успее в инвазията си, то никой друг няма да може да бъде сигурен вече за териториалната си цялост или за избора, която една суверенна нация може да прави, защото по-силни съседи ще се опитват да налагат собствената си воля. А деца казва, Балканите не сме много далече от исторически от такъв тип взаимоотношения. Така че нашата помощ за Украина в случая е помощ за самите нас и за това да запазим някои принципи в международното право, които са извоювани с много усилия и много кръв исторически, и е хубаво да бъдат подкрепени в този момент.
Прибавям тук и Съединените американски щати, те през цялото време във вашето слово сега витаеха наоколо. Следите, на 8 ноември ще има частични избори и президента Тръмп, слагам си неговата рекламна шапка от изборите, май се приближава отново към властта. Какво влияние това ще окаже на България?
Сега, със сигурност долната камера, камерата на представителите в Американския конгрес, да, ще бъде някакси спечелена от републиканците.
И Нанси Пелоси май с нейните 38 поволи, колко вече станаха?
Това с половете, аз честно казвам, не го разбирам. Той е въпрос, даже се стрема да не го изследвам в дълбочина, защото той е абсурден като сам по себе си тия конструкти. Вижте, левицата по принцип се опитва да си намери каузи. Марксизма като загуби основания, в момента се опитва да си намери други рационални утопии, за които да се закачи. Това не ме учудва, но в същия момент трябва някакси да се балансира.
Какъв е отзвукът от България? Какъв ще бъде?
Отзвукът от изборите.
Макар че това са прогнози.
Хайде да минат изборите, пък ще видим какъв ще е отзвука. Аз съм убеден, че долната камера, такива са и проекциите, разбира се, социологически, ще бъдат спечелени от републиканците. С сената обаче ще е по-трудно и може би там крехкия баланс, такъв какъвто е, ще се запази.
Няколко блица да ви върна в България. Питах ви преди малко, цепите ли ПП. Вие дипломатично ми отговорихте, няма такова нещо, но...
Ние какво да ги цепиме? Ние нямаме роля в това, което те сами си причиняват.
Но професор Мермейски току-що каза преди вас в ефир, вие даже го чухте, че май-май на път се ГЕРБ и ПП да се ожените, но аз ще добавя, вие ГЕРБ сте от страната на младоженеца.
Това е сигурно, това е от една страна, тъй като спечелихме изборите, но от друга страна той ползва една много хубав образ, който ме разсмя с индийската сватба.
Да.
Но аз бих добавил нещо към този образ, тъй като български избирател на тези избори не даде възможност нито една партия да доминира и да състави сама правителство. И в случая, ако се прави управлението, там ще влязат повече партии. А когато тръгнем на такъв тип сватби, ме предснява по-скоро броя на тъщите, който ще се появи в един момент.
Защото много са булките в момента.
Да. В един момент стават много булките и тъщите стават повече и нещата са по-проблеми.
Днес къде ни на обструмията. Стефания, подозренията падат, че този генерал от резерва май-май, ако вие не успеете, ако ПП не успеят, май той ще стане обединителя на новото правителство.
Дайте да видим първо как ще тръгнат разговорите
за
първия мандат.
Вчера дадоха много странен завой към покупката на самолетите, бяха преди това обратно, против.
Ами не, това е отговорна позиция. Аз уважавам тяхната позиция в момента. Те действаха отговорно и когато се избираше председател на парламента, и когато гласувахме за еврото, и когато гласувахме помощта, военна подкрепа, военно-техническа подкрепа за Украина. Така че не знаем президента на кого ще даде третия мандат. Аз тук, честно да ви кажа, нямам...
Да, няма да гадая.
Няма как да предвидя и да гадая. Но дайте да вървим по реда и по логиката на Конституцията. Важното е да видим какво ще се случи с първия мандат, поради проста причина, че най-логично е първия мандат да бъде реализиран, поради проста причина, че той е натоварен с най-голяма легитимност. А това е важно в една демокрация, в крайна сметка, да се реализира управление покрай легитимността, която има най-голяма тежест в Народното събрание.
Последен въпрос, защото искам да пуснем Бойко Борисов, който в момента дава извънредна пресконференция. Вие ви благодаря, че се жертвахте и дойдохте тук.
Не съм се жертвал.
Верно ли, че Бойко Борисов няма да бъде министър-председател?
Аз не мога да кажа, докато не са тръгнали разговорите. Ме ми се иска той да бъде министър-председател, но това вече зависи от начина, по който протичат преговорите, разговорите и естествено от неговата собствена воля.
Защото и вас ви подозират за министър-председател.
Се казва, това са решения. Аз на такива неща не се връзвам. Никога не съм отказал да поемам отговорност, но в същия момент има много-много други фактори, които в момента влияят, а и има и по-подготвени хора от мен, така да се каже.
Добре, аз много ви благодаря за това интервю.